Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Kristina Gađe, a kao i prethodnog i ovog tjedna sam s vama pola sata gdje govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku između ostalog poslušajte. Na konferenciji Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost, gdje je naglasak bio na geoekonomiji Zapadnog Balkana i regionalnoj suradnji, Emir Hadžikadunić, profesor na Univerzitetu Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, kazao je da je obim trgovine s europskim zemljama oko 80%.
Najveći obim vanjske trgovine Bosne i Hercegovine je sa državama regiona, dakle regionalni kontekst, i sa državama članicama Europske unije, odnosno NATO saveza. To vam govori i naše ekonomsko opredjeljenje, to vam je zapravo opredjeljenje naših privrednih subjekata. Oni trguju sa zapadnoevropskim državama.
Na ovotjednom Sarajevo Innovation Summitu najveći naglasak je bio na zelenoj ekonomiji, za koju osnivačica je izvanredna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a Mila Pila Velić kaže da mora uključivati i energetsku i digitalnu tranziciju.
Zelena ekonomija podrazumijeva transformaciju tradicionalnih ekonomskih sistema. To znači da govorimo o ekonomskom prosperitetu koji nije isključivo temeljen na profitu na štetu okoline, već je riječ i o ekološkom upravljanju, ekološkom integritetu i riječ isto tako o jednoj, ja bih rekla, ozbiljnoj tranziciji cijelog društva.
Podaci Eurostata pokazuju da preko 7% zaposlenih u Bosni i Hercegovini rade prekovremeno, no kako kaže građanin Admir, taj rad je uglavnom neplaćen.
Većina ljudi koji ja poznajem, a radi u privatnom sektoru, rade prekovremene sate koji su uglavnom neplaćeni.
U nastavku ćemo ovim temama, zato ostanite s nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
U Sarajevu je održana konferencija Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost, gdje je naglasak bio na geoekonomiji Zapadnog Balkana i regionalnoj suradnji. Jedna od tema bila je i može li plan rasta Europske unije ubrzati euroatlantske integracije. Međutim, stručnjaci nisu toliko pozitivni kada je riječ o korištenju plana rasta, jer njegovom korištenju prethodi ispunjavanje nekoliko kriterija. Više u prilogu Lejle Omeragić-Ćatić.
Na godišnjoj konferenciji Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost ove godine bilo je riječi o geoekonomiji i utjecaju globalnih sila na ekonomiju Zapadnog Balkana. Emir Hadžikadunić, profesor na Univerzitetu Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, tokom konferencije naglasio je globalni utjecaj euroatlantskih sila i sila Rusije i Kine na zemlje u regiji. Dodao je da se ekonomija Kine, koja ima impresivan ekonomski rast, snažno reflektira i na zemlje Zapadnog Balkana.
Najveći obim vanjske trgovine Bosne i Hercegovine je sa državama regiona, dakle regionalni kontekst, i sa državama članicama Europske unije, odnosno NATO saveza. To vam govori i naše ekonomsko opredjeljenje, to vam je zapravo opredjeljenje naših privrednih subjekata. Oni trguju sa zapadnim, sa zapadnoevropskim državama, mislim da je taj obim trgovine ide na 80%. Riks je veoma daleko i to ta struktura je. Evropske integracije su puno jače integracije, one pokrivaju i pravne, i ljudska prava, i ekonomiju, i politiku i tako dalje. BRICS je jedna slaba integracija, ona je daleko od Bosne i Hercegovine i mislim da se ta preklapanja ne tiču nas na Balkanu.
Iako je ovog mjeseca usvojen plan rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, prema kojem bi Zapadni Balkan rasporedio 6 milijardi eura, vladajuća koalicija u Bosni i Hercegovini još uvijek nije usvojila budžet za ovu godinu. Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, rekao je da to govori o nespremnosti političke elite da djeluju u korist evropskih integracija.
Plan rasta i ta priča o milijardi je više služila kao neka vrsta mantri koja treba da proizvede ono što je na početku proizvedeno, emocionalnu oluju oko evropske integracija. Onda smo se sudarili sa političkom realnošću, politička realnost Bosne i Hercegovine da jedna trećina vladajuće koalicije ne želi evropske integracije, inklinira istok, to je SNSD, da druga trećina te iste koalicije, a to je HDZ, želi maksimalnu političku vlastitu političku dobit iz eurounijskog procesa integracija, i posljednja trećina te vlasti željela bi Evropsku uniju, ali zapravo nisam siguran da zna kako doći do toga.
Azra Hadži Ahmetović, profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, naglasila je da Bosna i Hercegovina nije na zavidnoj poziciji kada je riječ o napretku ka evropskim integracijama.
U ekonomskom smislu, nažalost, ja moram reći da Bosna i Hercegovina, jednako kao i ostale zemlje u regiji čitavoj, zaostaju u ekonomskom smislu riječi u odnosu prvo na svoje potrebe, a zaostaju svakako za Evropskom unijom, jer ja ću samo podsjetiti da je čitav region oko 40% prosjeka životnog standarda u Evropskoj uniji, a kad je riječ o Bosni i Hercegovini, ona još lošije stoji, na svega 1/3 prosjeka Evropske unije. Dakle, regionalna saradnja i fokus posebno na ekonomskim integracijama, odnosno jačanje ekonomskih kapaciteta svih zemalja u regiji, a ja ću posebno apostrofirati Bosnu i Hercegovini, itekako važno.
Prema Vijeću Evropske unije i Evropskom parlamentu, države na Zapadnom Balkanu trebaju korigovati vladavinu prava, poštivanja principa demokratije, institucionalne reforme i preduzeti neophodne korake kako bi se osiguralo da sredstva plana rasta ne budu zloupotrebljena. Evropska unija namjerava da planom rasta za Zapadni Balkan udvostruči ekonomiju zemalja regije u sljedećih 10 godina. Od 6 milijardi eura, 2 milijarde su u formi bespovratne pomoći, a preostale 4 su u obliku kredita s veoma povoljnim ratama.
U Sarajevu je po 6. put održan Sarajevo Innovation Summit, najveći regionalni događaj o inovacijama, i okupio stručnjake, poduzetnike, ali i studente, gdje najviše bilo govora o zelenoj ekonomiji. Osnivačica summita je izvanredna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Amila Pilav-Velić. Kazala je da je poruka ovog samita da zelena tranzicija ne podrazumijeva samo očuvanje okoliša, nego i energetsku i digitalnu tranziciju. Više u prilogu Marije Augustinović.
Zelena ekonomija, održiva energetska tranzicija i inovacije bile su ovogodišnje teme 6. po redu Sarajevo Innovation Summita održanog 15. maja. Osnivačica summita i vanredna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Amila Pilav-Velić, kazala je da Bosna i Hercegovina još nema kapacitete za provođenje zelene tranzicije.
Ovaj događaj ima neka tri osnovna specifikuma, ja bih rekla. Jedan je centralna tema sama, to je zelena ekonomija. Želimo poručiti da zelena tranzicija ne podrazumijeva samo očuvanje i zaštitu okoliša. Ona je puno više od toga. Ona podrazumijeva i energetsku tranziciju i digitalnu tranziciju, ali isto tako i jednu društvenu tranziciju, odnosno transformaciju u kontekstu društvene intergeneracijske pravde. S druge strane, zelena ekonomija podrazumijeva transformaciju tradicionalnih ekonomskih sistema. To znači da govorimo o ekonomskom prosperitetu koji nije isključivo temeljen na profitu na štetu okoline, već je riječ i o ekološkom upravljanju, ekološkom integritetu, i riječ isto tako o jednoj, ja bih rekla, ozbiljnoj tranziciji cijelog društva u smislu izgradnje kapaciteta neophodnih za zelenu tranziciju, ali i sticanja znanja i vještina.
U okviru samita održan je i prvi regionalni forum Future Energy Leaders namijenjen mladima u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, kako bi se mogli aktivnije uključiti u proces zelene tranzicije, jer tu stoji potencijal za njihov budući profesionalni razvoj. Dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Meliha Bašić navela je da samit promovira načine održive ekonomije što se može postići inovacijama.
Mi u stvari potičemo tu osviještenost o potrebi da se ovome priča, o potrebi da shvatimo da je u stvari inovacija samo početak priče onome što zovemo održivom ekonomijom. To je jednostavno priča koja je došla, koju mi ne možemo spriječiti, to je treća industrijska revolucija. Mi se moramo to uklopiti ili ćemo zaostati za svijetom. Jednostavno više neće biti vremena ni prilike da uhvatimo taj voz. Da bismo to uradili, mi smo još 2018. shvatili koliko je to važno, krenuli od inovacija, a sad smo uklopili ovu priču koja je vrlo aktuelna. Sva priča je prevaziđena da nema resursa, da nema ovoga, ono nije tačno, ima ih. Ima i novca za to, samo trebaju ideje, treba se raditi i treba se zaista pokrenuti, a u pravom smislu te riječi, i treba se osvijestiti koliko nam je ovo važno.
Među sudionicima samita bio je i Vedad Vajzović, direktor firme Greens, koja se bavi urbanom organskom poljoprivrednom proizvodnjom.
Greens je prvo preduzeće u Bosni i Hercegovini koje radi po principima održive ekonomije. Uvodimo zaista inovacije koje još uvijek niko nema. Bavimo se urbanom organskom poljoprivrednom poljoprivrednom proizvodnjom, gdje koristimo koncept cirkularne ekonomije, koristimo izvore energije solarno napajanje ili fotonaponske ćelije, zatim recikliramo vodu, koristimo hidroponske sisteme, sve ono što u modernom svijetu se trenutno smatra inovacijom i predstavlja savremeni način organske poljoprivredne proizvodnje.
Tijekom samita Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu zajedno s Mašinskim fakultetom i projektom EU for Energy delegacija Europske unije potpisao je sporazum u području energetske tranzicije koji ima za cilj pokrenuti Centar za održivu energetsku tranziciju na Ekonomskom fakultetu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Prema podacima Eurostata, Statističkog ureda Europske unije, preko 7% zaposlenih u Bosni i Hercegovini u prošloj godini radilo je prekovremeno, i dok je taj postotak više manje neznatno veći od prosjeka u samoj Europskoj uniji, neki od radnika i predstavnika sindikata za Radio Slobodna Evropa kažu kako je u Bosni i Hercegovini problem to što je prekovremeni rad uglavnom neplaćen, te novac završava u džepovima poslodavaca. Više o ovoj temi donosi Mirsad Behram.
Podaci Eurostata su pokazali da je u prošloj godini 7,2% zaposlenih u Bosni i Hercegovini radilo prekovremeno. U Europskoj uniji taj procenat za isti period iznosio je 7,1. Međutim, oni kojih se to u BiH najviše tiče, radnici i predstavnici sindikata, ističu kako je ključno pitanje da li je taj prekovremeni rad plaćen ili nije. Predsjednica Sindikata radnika trgovine i uslužne djelatnosti Bosne i Hercegovine Mersiha Beširević za Radio Slobodna Evropa kaže da, iako prekovremeni rad nije masovna pojava, te ni situacija unutar kompanija nije jednoobrazna, stanje na terenu je i alarmantnije od onog što pokazuju podaci Eurostata. Neplaćeni prekovremeni rad je konstantno jedan od neriješenih problema, kaže Beširević, te dodaje da ako se uzme u obzir
koliko traje jedna radna sedmica u trgovini, ona traje 6 dana, radnici rade po 7 sati, to je dakle prosječno, tu već dođemo do cifre od 42 sata sedmično, što je već 2 sata prekovremeni. Ta 2 sata se čak i ne registruju kao prekovremeni sati, nego su oni normalno radno vrijeme.
U sindikatu su izračunali o kojem iznosu se radi ako bi se neplaćeni prekovremeni rad izražavao u novcu. O tome predsjednica Sindikata radnika trgovine i uslužne djelatnosti Bosne i Hercegovine Mersiha Beširević govori.
Dovoljno da uzmete obzir, jel, da imamo 52 sedmice u godini, dakle ta 2 sata i pomnožite, jel, sa satnicom. I tada prije par godina kad smo se bavili sa tim, došlo neke cifre od 150 miliona maraka, naravno vremeno je satnica povećana. To je neki prosjek, dakle mislim da su iznosi puno, puno veći. Dakle, to je onaj novac koji završava u džepovima poslodavaca.
Da se prekovremeno itekako radi, te da je to pretežno neplaćeno, kažu građani koji su za Radio Slobodna Evropa pristali govoriti o ovoj temi. Admir, koji je samo rekao da radi za jednu privatnu firmu u Mostaru, kaže kako povremeno radi prekovremeno.
Uglavnom se rade i kao kad su plaćeni. I ne samo mi, nego većina ljudi koji ja poznajem, a radi u privatnom sektoru, rade prekovremene sate koji su uglavnom neplaćeni.
Stanovnica Mostara koja nije željela da joj se objavi ime, a koja nam je kazala da radi u javnom sektoru, smatra da je broj onih koji u BiH rade prekovremeno, pogotovo u privatnom sektoru, i veći u odnosu na podatke Eurostata.
Samo ne znam koliko ljudi prepoznaju taj prekovremeni rad, pojam prekovremenog rada kod nas, pa ga možda pravilno i ne tumače, pa onda kažu jednostavno ostao sam dokasno na poslu. Možda i ne znaju svoja dovoljno prava, pa i ne traže da im se taj rad kompenzira.
Zana nam je kazala da radi za jednu privatnu firmu, te da joj se duži prekovremeni ostanak na poslu plaća, a kraći ne. Također smatra kako prekovremenog rada ima i više nego što pokazuju podaci Eurostata, i to u privatnom sektoru, gdje se, kako kaže, poslodavci prema radnicima ponašaju onako kako se država ponaša prema njima.
Nameće im nekakve milion nekakvih zakona i nameta da moraju plaćati, i samo to oni kao traže od njih da poštuju, i onda se oni ponašaju prema radniku kao i oni prema njima. Na kraju krajeva tu najviše radnik ispašta.
U Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine kažu kako je BiH postala zemlja koja promovira nerad, u kojoj je društveni ideal biti na budžetu. Predstavnici Udruženja poslodavaca tvrde i da promoviraju rad, i to plaćeni rad, i kompanija i zaposlenih, te da traže za svaki minut potrošen na poslu van ugovorenog radnog vremena da se plati. Međutim, kako kažu, u moru problema na koje ukazivaju već godinama, u Bosni i Hercegovini je najveće opterećenje cijene rada. Direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH Mario Nenadić objašnjava.
Do radnika dolazi najmanje onog neto zarađenog i najmanje od tog iznosa nosi kući gledano u čitavoj Europi.
Nenadić ističe da zapravo veliki dio onoga što radnik zaradi odnosi se na obaveze poslodavca prema državi. Tako radnik mora zaraditi jednu platu za sebe, jednu državi, naglašava direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
Dakle, nije to 70%, to je samo kad uzmete poreze i doprinose preko 73% i kad tome dodate obveze vezano za privatno zdravstvo, vezano za određene socijalne i druge usluge koje se daju i ostalo, izađe to vrlo približno plata radniku, plata države.
Direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH Mario Nenadić smatra da bi bilo bolje da država rastereti poslodavca, ali i da ga kroz izmjene poreza i propisa obaveže da i radniku isplati pripadajući dio zarađenog iznosa u kompaniji. S druge strane, sindikalni aktivisti navode kako je problem i to što se generalno zakoni usvajaju, ali se u praksi ne primjenjuju. Predsjednica sindikata radnika trgovine i uslužne djelatnosti Bosne i Hercegovine, Mersiha Beširević, tako navodi da predviđene kazne poslodavcima nisu proporcionalne u odnosu na tako reći korist koju poslodavci imaju od kršenja zakona. Ostaje nada da će novi zakon o radu u Federaciji BiH koliko toliko amortizirati stanje. Beširević također kaže.
Mada, nažalost, bojim se da je taj prekovremeni rad, da smo se toliko navikli, da smo toliko prihvatili to kao praksu, a ne kao izuzetak, da će to jako teško biti smanjiti u onom obimu da bi to bilo vidljiva korist, odnosno vidljivo poboljšanje na terenu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Izvoz industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Bosni i Hercegovini u prošloj godini bio je za 30 milijuna maraka veći nego u 2022. godini. S druge strane, vrijednost uvoza tih roba u Bosni i Hercegovini je za pola milijarde maraka veća od izvoza i u ovoj grani tržište Europske unije najvažnije je odredište za domaće izvozne firme. Prilog Arnesa Grbešića.
Inflacija je dijelom povećala prošlogodišnju vrijednost izvoza industrije tekstila, obuće, kože i odjeće iz Bosne i Hercegovine na tržište Europske unije, kažu za naš radio neki od domaćih privrednika. Vlasnik tvornice obuće Sanino iz Dervente, Radovan Pazurević.
S obzirom da su imali i inflaciju, ja bih rekao da su se tu sada privredni subjekti dobro snašli, da smo uspjeli da predstavimo stanje da bi održali kontinuitet proizvodnje, da bi imali financijsku kondiciju, onda smo morali svojim inostranim partnerima i objasniti da moramo povećati proizvodne cijene. Sigurno da je i to jedan od razloga što je u financijskom pogledu došlo do nekih pozitivnih efekata.
Ovako razmišlja i Edin Hamzić, direktor firme Rentex.com iz Tuzle, koja se bavi proizvodnjom radne i zaštitne odjeće.
Naravno povećanjem cijena prema inokupcima, ali i sama potražnja izvani, jer mi smo po njima još uvijek interesantna zemlja gdje nam je relativno jeftina, relativno pod navodnike govorim, relativno jeftina radna snaga gdje mogu oni naravno još uvijek kupovati kod nas, jer smo jeftiniji od tih zapadnih zemalja, jeftiniji smo recimo sad do Bugarske što je bila prije interesantna u ovoj branši, tako da je to jedan od razloga, ali samo poskupljenje cijena na našem domaćem tržištu, naravno vidimo da sve ide to gore, tako da i mi pokušavamo kao proizvođači podići cijene prema tim inokupcima, mada je to jako, jako velika borba podići cijene prema stranom kupcu, ali evo, borimo se i uspjeli smo nešto to odraditi, to je jedini razlog.
Domaće firme lani su izvezle tekstil, odjeću, kožu i obuću u vrijednosti od 1.865.000.000 maraka, što je za skoro 31 milion više nego tokom 2022. godine. Sekretarka Toko Asocijacije pri Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, Neira Močević.
Na početku prošle godine jeste zabilježen pad izvoza u ovoj grani privrede, ipak industrija tekstila, odjeće, kože i obuće, koja je vrlo zavisna od inokupaca, pokazala je uspješno prilagođavanje trendovima te je usmjerila svoje napore na poboljšanje konkurentnosti. Ovo posebno evidentno za tržište Europske unije gdje najviše izvozimo. Vjerujemo da su aktivnosti i usluge Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine također doprinijeli da prošlogodišnji rezultati budu bolji nego što je to predstavljeno početkom godine. Osim različitih usluga, projekata, edukacija, posebno su nam značajni sajmovi koji su realizirani u segmentu ove industrije. Vrlo uspješan je bio sajam na sajmu A+A koji smo organizovali za naše proizvođače u Düsseldorfu. Ovo je najznačajniji sajam u oblasti sigurnosti i zaštite na radu.
Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore, najveća izvozna tržišta za ovu industriju u prošloj godini bila su Italija, Hrvatska, Njemačka, Austrija, Slovenija i Francuska. U ovom sektoru u Bosni i Hercegovini posluje blizu 465 firmi sa preko 32.000 zaposlenih. Predsjednik granskog sindikata u Republici Srpskoj Danko Ružičić kaže da je početkom ove godine izvoz ponovo nešto slabiji.
Tri mjeseca ove godine u odnosu na prva tri mjeseca 23. godine nešto je smanjen fizički obim proizvodnje i narudžbi i u tekstilnoj i obućarskoj industriji kao inače u prerađivačkoj industriji u Bosni i Hercegovini cijeloj iz razloga što zapadnoevropsko tržište dobrim dijelom na čelu sa Njemačkom je bilo nekoliko kvartala u recesiji. Ali podaci, čini mi se, u prvom kvartalu ove godine pokazuju da je Njemačka imala pozitivan trend i da je izašla iz recesije, tako da je zaočekivati da se stanje polako popravlja i da se narudžbe dobivaju.
Kao i prošlogodišnje i podatke iz prvog kvartala ove godine valja uzeti s rezervom, o čemu govori Neira Močević iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Važno je da u analizi obradi podataka kao i poređenju istih uzimamo u obzir čitavu godinu, a ne samo njen početak ili određeni dio.
Za bosansko-hercegovačke firme u sektoru tekstila, obuće, kože i odjeće karakteristično je da najvećim dijelom obavljaju lom poslove, odnosno prodaju svoje usluge stranim kupcima. Bez tih poslova većina firmi ne bi mogla da opstane, siguran je vlasnik tvornice obuće Sanino iz Dervente Radovan Pazurević.
Mi nismo uspjeli da razvijemo, nažalost, nama se tehnologija servira ko na dlanu, ali evo, mi nismo uspjeli da razvijemo proizvodnju i preradu kože. Mi smo definitivno otišli, ja bih rekao, odmakli se od toga i nama taj sektor u budućnosti će sigurno imati negativne posljedice i trendove, jer ne vidim sada ni jednu privrednu djelatnost koja je toliko ovisna o inostranom faktoru kao što je to proizvodnja obuće. Mi smo ovisni od inostranih firmi, sve repromaterijale od konca, od igle, od kalupa, od ljepila, od kože, mi definitivno uvozimo.
Izvoz gotovih proizvoda je naravno profitabilniji, kaže Edin Hamzić, vlasnik tuzlanske firme Rentexprom, koja pretežno sarađuje sa kupcima iz Njemačke i Austrije.
Takav izvoz imamo svoju radnu uniformu koju prodajem takvu gotovu kao brendiranu našu. Na tom gotovom proizvodu mi možemo tu kalkulisati malo i veće cijene i veću zaradu i to je naša prednost. I mi ne radimo lon poslove u našoj proizvodnji 0%, znači ništa ne radimo lon poslove.
S druge strane, vrijednost uvoza industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Bosni i Hercegovini tokom prošle godine bila je za blizu 530 miliona maraka veća od zarade ostvarene u državama Europske unije. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Europska unija nedavno kriminalizirala ekocid, prvi slučajevi tog krivičnog djela već stižu pred sudove država članica. Države kandidatkinje za članstvo sa Zapadnog Balkana morat će implementirati i tu odredbu u svoje zakonodavstvo, ali kako primjećuju sugovornici Radija Slobodna Evropa, u toj regiji se ne poštuju ni postojeći zakoni. Prilog Tijane Radulović.
Više od 4 godine nakon masovnog pomora ribe u rijeci Lim, crnogorska javnost čeka na sudski epilog tog slučaja, nakon što je Bjelopoljski sud donio oslobađajuću presudu jer nije bilo dovoljno dokaza da se utvrdi krivica optuženih, pokrenut je postupak po žalbi pred Višim sudom u tom gradu. Ipak predsjednik ribolovnog društva Sinjavac Ismet Softić, koji je tog septembarskog jutra 2019. sa nadležnim obišao teren, nema dvojbe da je u pitanju klasični ekocid.
Kako su nalazi došlo da je voda bila, da je ispuštena neka materija koja je oslobodila kiseonik i da je riba tu strada. Tačno se zna da su to su dva privredna subjekta, jedna je šahta. A onda se tu, kad su došli ti vještaci, onda to su suđenja, onda je ispalo da naselje jedno više tih privrednih subjekata, da je uključeno u istu tu kanalizaciju, da to nije moglo vodovod, naš kanalizacije nije moglo da utvrdi tačno, to su posle čitave peripetije, tako da su ti privredni subjekti oslobođeni, nismo mogli ništa da uradimo. A otišlo je, to su tone ribe i od tog dana do današnjeg dana svake godine, svake godine sve manje i manje ribe.
Rijeka Lim inače izvire u Crnoj Gori, nedaleko od granice sa Albanijom, odakle preko Srbije teče do Bosne i Hercegovine, gdje se uliva u Drinu. Sve 4 države, zajedno sa ostatkom regiona Zapadnog Balkana, teže ka članstvu u Evropskoj uniji, koja je nedavno kriminalizovala veliku štetu po životnu sredinu, koja je uporediva sa ekocidom. Iz Evropske komisije kažu da tako kvalifikovana krivična djela podliježu strogim kaznama i navode da kandidatkinje za EU članstvo treba da prenesu i sprovode sve zakone Unije.
Podstičemo te zemlje da u sklopu svojih nacionalnih pravnih sistema usvoje pravila za učinkovitu borbu protiv kriminala protiv životne sredine. Šta više, važno je napomenuti da se u kontekstu Vijeća Evrope pregovara o novoj konvenciji o suzbijanju zločina protiv životne sredine putem krivičnog prava.
Kažu iz Evropske komisije za Radio Slobodna Evropa. Ipak zemlje regiona ne primjenjuju ni postojeće odredbe krivičnog zakonika koje se odnose na životnu sredinu, upozorava Ljubica Vukčević iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu.
Dešava se u praksi to da tužioci i sudije prosto sa čuđenjem pregledaju dokumentaciju i sa čuđenjem konstatuju da je potrebno primeniti krivični zakonik protiv jedne kompanije.
Pitanje životne sredine i klimatskih promjena obuhvaćeno je i pregovorima s Evropskom unijom i to kroz poglavlje 27 koje su otvorile samo 2 države Zapadnog Balkana, Crna Gora i Srbija. I u Evropskoj komisiji prepoznaju da nivo posvećenosti varira u zavisnosti od države.
Generalno gledano, potrebna je daljna predanost i napredak kako bi se u potpunosti uskladili sa standardima EU u poglavlju 27 i ispunili zahtjevi za pristupanje Evropskoj uniji.
Kažu iz Evropske komisije, u čijim se godišnjim izvještajima može vidjeti koliko je Zapadni Balkan napredovao u tom i ostalim pregovaračkim poglavljima. Ipak, kako primjećuje pravna savjetnica u RERI-u Hristina Vojvodić, taj se dokument više ne zove izvještaj o napretku, baš zbog toga što je napredak izostao.
Tu je veliki problem i nedostatak strateških dokumenata. Kod nas se dešava neko naopako planiranje. Zaista nemamo dovoljno informacije, strateških odluka nekako izgleda kao da se kupuje vrijeme, manje više, do trenutka dok neko drugi ne donese te odluke umjesto nas.
Nakon pomora ribe u Limu, ribolovci u Crnoj Gori kucali su na vrata brojnih institucija, kaže Softić.
Znate kako, te institucije, inspekcije, to ne radi kako treba. Mi zovnemo, recimo nama je inspektor za vode u Berana. Mi to dođemo, zovnemo ovoga inspektora, pozovemo ga u Berana, on pita gdje se šta treba da mu se nacrta da bi došao. Treba ulaziti u Evropu, evo nadamo se, ako sad od ovih par godina ne uđemo u Evropu, bruka. Ali ne znam kako ćemo da uđemo sa ovim načinom.
A dok Zapadni Balkan ne uđe u Evropu, mnogo se može uraditi na lokalnom nivou, prvenstveno, kako primjećuje Vukčević, u pogledu edukacije nadležnih.
Dakle, nisam sigurna da ovdje i nadležni organi i građani imaju sluha
i nisam sigurna da su svesni opasnosti i ozbiljnosti neblagovremenih reakcija svih nas i nezainteresovanosti. Jer ako ja iz Beograda se ne interesujem za Bor i baš me briga da ljudi tamo oboljevaju ili kakvo je zagađenje, ništa od ekocida, ništa od rešavanja problema na globalnom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Kristina Gađe.